Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 11-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Qrimning Rossiya parlamenti muxtor respublika mustaqillik referendumini qabul qildi. Rostovda yana bir bor matbuot anjumani o'tkazgan Viktor Yanukovich o'zining hamon Ukraina legitim prezidenti ekanini da'vo qildi. O'zbekiston hukumati mahalla posboni jamoatchilik tuzilmalari tuzish haqida qaror qabul qildi. Toshkentda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bir oy ichida 20%gacha qimmatladi.
Fevralning 20-sidan bugungacha 15%dan 25%.
Namanganning To'raqo'rg'onidagi qishloqlar och bo'rilar hujumiga uchramoqda.
Xonadonlarga kirib, ikkita suvlar nima qilib yeb ketayotganlarni, qo'ralari ichiga kirib yeb ketayotganda.
Farg'onalik keksa huquq faoli G'anijon Mamatxonov qamoq muddatini o'tib bo'lganiga qaramay ozodlikka chiqarilmadi. Internetda Sherali Jo'rayevning Daryolar qo'shig'i paydo bo'ldi, ammo Zohirshoh Jo'rayev bu qo'shiq otasiniki ekanini inkor qildi.
Sir daryo ham amu daryo suvun tusi bo'lmagan.
Qullarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaga qarashli Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilishi arafasida Rossiya harbiylari egallab olgan Qrim parlamentining Rossiya parast deputatlari mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Yakshanba kuniga belgilangan referendumda fuqarolardan Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatlash yoki qo'llamasligi so'raladi. Qrim parlamenti deputatlari qabul qilgan deklaratsiyada agar Qrim rezidentlari Qrim va Simferopol shahri Rossiyaga subyekt o'laroq qo'shilishini yoqlab ovoz bersa, referendumdan keyin Qrim mustaqil respublika deb e'lon qilinishi bildirilgan. 11 mart kungi ovoz berishda Qrim parlamentining 81 deputatidan 78 nafari ishtirok etdi. Ayni paytda Ukraina parlamenti Qrim parlamentini referendumni bekor qilmasa, Qrim parlamentini tarqatib yuborishga tahdid qildi. G'arb davlatlari va Ukrainaning yangi hukumati Qrimdagi referendumni noqonuniy deb atab, uning natijasi tan olinmasligini ta'kidladi. Bugun Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazdi. Yanukovich o'z chiqishida hali ham Ukraina prezidenti ekani va mamlakat qurolli kuchlari qo'mondoni bo'lib qolishini ta'kidladi. Ukraina sobiq prezidenti xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilangan zahoti Kiyevga qaytishini bildirdi. Sobiq prezident may oyiga belgilangan prezidentlik saylovini noqonuniy va hozirgi hukumatni aksil konstitutsiyaviy xunta deya atadi. Viktor Yanukovich Kiyevdagi noqonuniy hukumat sababli Qrim Ukraina tarkibidan ajralib chiqmoqchi ekanini urg'uladi. Virtual Expo markazining Ametist ko'rgazma zalidagi tadbirni Yanukovichga yaqin bo'lgan shaxslar uyushtirdi. Ayni paytda Ukraina shahri Ukraina sharqidagi Xarkov viloyatining sobiq hokimi Kiyevda qo'lga olindi. 11 mart kuni Ukraina bosh prokuraturasi Mikhailo Dobkin dushanba kuni tushdan keyin poytaxtda hibsga olinganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Kiyevning Shevchenskiy tuman sudi Mikhailo Dobkinni sud boshlanishidan oldin hibsda saqlash yoki saqlamaslik to'g'risida qaror chiqarishi kutilmoqda. Mintaqalar partiyasining sobiq yetakchisi Viktor Yanukovich Dobkinning qo'lga olinganini siyosiy asosga ega deya baholadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yakshanba kuni o'z ajali bilan 56 yoshda vafot etgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahim dafn qilindi. Seshanba kungi vidolashuv marosimi Mudofaa vazirligi binosida boshlandi va keyin prezidentlik saroyida davom etdi. Marosimda davlat rasmiylari, xorijdan kelgan mehmonlar va chet el diplomatlari ishtirok etdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Fahimning mamlakat uchun qilgan xizmatlarini olqishladi va uning vafotini mamlakat uchun katta yo'qotish deb atadi. Muhammad Qosim Fahimni poytaxt Kobul tashqarisidagi qabristonga ko'mish marosimida minglab odam qatnashdi. millati tojik bo'lgan Fahim toliblarga qarshi bo'lgan ittifoqqa boshchilik qilgan. Bortida 239 nafar yo'lovchi bo'lgan Malayziya havo yo'llari samolyotining radardan g'oyib bo'lishiga nima sabab bo'lgani haligacha aniqlanmadi. 8 mart kuni ertalab Kuala-Lumpur shahridan Xitoy poytaxti Pekin tomon uchib ketayotgan Boeing 777 yo'lovchi samolyoti bilan aloqa Malayziya va Vietnam o'rtasidagi hududda uzilgan edi. Turli mamlakatlardan 40 ta kema va 34 samolyot jalb etilgan qidiruv ishlari hozircha samara bermadi. Ayni damda Malayziya hukumati qidiruv hududini 2 barobarga kengaytirganini ma'lum qildi. Dushanba kuni vietnamlik qidiruvchilar tarafidan topilgan metal bo'laklari samolyotga tegishli emasligi aniqlandi. Shanba kuni radarlardan g'oyib bo'lgan samolyot portlatilgan yoki o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildirilmoqda. Samolyot yo'lovchilaridan 2 nafari o'g'irlangan, Yevropa pasportlaridan foydalangani aniqlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, demak, Malayziya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'g'irlangan pasportdan foydalanganlardan biri 19 yashar eronlik siyosiy boshpana so'rovchi fuqaro bo'lgan.
Kunning yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va xalqaro maydonda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.nuqta ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.nuqta ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi kunning muhim voqealari tafsilotlariga ko'chadi va yana diqqat markazida, xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Qrimdagi vaziyatga, demak, nazar tashlaymiz. Ukraina hududi bo'lib kelgan Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilishi arafasida Rossiya harbiylari egallab olgan Qrim parlamentining Rossiya parast deputatlari mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Deklaratsiyada Qrim Rossiya tarkibida alohida respublika sifatida mavjud bo'lishi belgilandi. Qrim, demak, muxtoriyat mustaqillik deklaratsiyasi tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
11 mart kungi ovoz berishda Qrim parlamentining 81 ta deputatidan 78 nafari Qrim mustaqilligi deklaratsiyasi uchun ovoz berdi. Ushbu deklaratsiya Qrimga referendum o'tkazish hamda Rossiya tarkibiga qo'shilishni qonuniylashtirish uchun kerakligi aytildi. Qrim muxtor respublikasining navbatdan tashqari sessiyasida qabul qilingan hujjat 3 ta asosiy moddadan iborat. Birinchisi, agarda 2014-yilning 16 martida bo'lajak umumxalq ovoz berishda Qrim xalqlari va Sevastopol shahri Rossiya subyekti o'laroq qo'shilishni yoqlab ovoz bersa, referendumdan keyin Qrim respublika boshqaruv shakliga ega mustaqil davlat deb e'lon qilinishi. Ikkinchisi, Qrim respublikasi o'z hududida tinchlik, millatlararo va konfessiyalararo ittifoqni qo'llab-quvvatlovchi demokratik, dunyoviy va ko'p millatli davlat bo'lishi va uchinchisi, Qrim respublikasi mustaqil va suveren davlat sifatida referendumning tegishli natijalariga muvofiq Qrim respublikasini Rossiyaning yangi subyekti sifatida qo'shib olishni so'rashi bildirilgan. Bundan tashqari deputatlar o'z yig'ilishida Qrim tatarlari tili va madaniyati, ularning maktabgacha, o'rta va oliy ta'limini qo'llab-quvvatlashni va'da berdi. Biz yagona uyimizda, Qrimda birgalikda yashashni o'rgandik. Biz o'zaro muammolarimiz va turmushimizni yaxshi tushunamiz. Bugun bizga ulkan imkoniyat, Qrimda milliy totuvlik va tinchlikka asoslangan millatlararo jamiyat qurish imkoniyati berildi, dedi Qrim Oliy Kengash raisi Vladimir Konstantinov. Shu bilan birga Konstantinov Qrim tatarlari bilan muzokaralar olib borilayotgani va hozircha natijalar ochiqlanmasligini aytib o'tdi. Ozodlik Qrim tatarlarining aksar qismi Ukrainadan ajralish niyatida emasligi to'g'risida xabar berib kelmoqda. Parlament yig'ilishi tatarlarni qo'llab-quvvatlash uchun Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov yetib keldi. U yangi tuzilayotgan davlat bilan allaqachon munosabatlar o'rnatilganidan maqtandi. Ayni paytda butun yarim orolda 16 mart kunga mo'ljallangan referendumga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Jami umumxalq ovoz berishda 1250 ta saylov uchastkalari faoliyat ko'rsatishi xabar qilindi. Yakshanba kuniga belgilangan referendumda fuqarolardan Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashi yoki qo'llamasligi so'raladi. Ayni paytda Ukraina parlamenti Qrim parlamenti referendumni bekor qilmasa, uni tarqatib yuborishga tahdid qildi. G'arb davlatlari va Ukrainaning yangi hukumati Qrimdagi referendumni noqonuniy deb atab, uning natijasi tan olinmasligini ta'kidlagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya harbiylari nazoratida qolayotgan Qrim yarim orolining aynan Moskva tomonidan qo'yilgan yangi hukumati, Rossiya parast parlamenti Qrimni mustaqil respublika deb e'lon qildi va olingan so'nggi xabarlarga qaraganda Qrim hududidagi barcha mulkni jamoat va davlat tashkilotlari, qolaversa harbiy garnizon, harbiy kuchlarni natsionalizatsiya qilish haqida qaror chiqardi yangi hukumat, Rossiya parast hukumat. Demak, bu qarorga ko'ra endilikda Qrimdagi harbiy bazalar, harbiy istihkomlar va harbiy dengiz kuchlari Ukraina tasarrufidan o'tib, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Qrim hukumatiga qarashli bo'ladi va Ukraina harbiy dengiz kuchlarining bu hududlarga kirishi, Sevastopolga kelishi taqiqlanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, Qrimdagi vaziyat kun sayin chigallashib, keskinlashib bormoqda, ammo hozircha pushkalar ovozi eshitilmayotir. Bu degani diplomatik so'zlashuvlar davom etmoqda. 1994-yili Ukrainani o'z yadroviy qurolidan voz kechtirish evaziga uning mustaqilligini, suverenitetini garantiyalash, kafolatlash vakolatini o'ziga olgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, qolaversa Germaniya hukumatlari Rossiya bilan diplomatik bir yechim topishga harakat qilmoqdalar, ammo bu yechim uchun ajratilgan vaqt tugab bormoqda va hafta oxiriga qadar agar Rossiyadan mana shu mojaroni muzokara yo'li bilan hal qilish tomon bir qadam tashlangani ko'rilmasa, Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya yetakchilariga nisbatan jiddiy sanksiyalar qo'llash bilan popsa qilmoqdalar. Bugungi muloqotimizni yana Ukraina atrofidagi navbatdagi voqea tafsiloti bilan davom ettiraman. Seyshanba kuni Rossiyaning Rostov shahrida ikkinchi bor matbuot anjumani o'tkazgan Viktor Yanukovich o'zini hali ham Ukrainaning yagona legitim prezidenti va mamlakat qurolli kuchlari bosh qo'mondoni deb hisoblashini iddao qildi. Yanukovich Ukrainada may oyiga belgilangan prezidentlik saylovini ham noqonuniy deya atadi. Tafsilotlarni Hasanjon davom ettiradi.
Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich 11 mart kuni Rostov shahrida o'tkazgan matbuot anjumanda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilangan zahotiyoq Kiyevga qaytishini, bunga oz vaqt qoldi deya iddao qildi. Yanukovich Ukrainada muddatidan oldin may oyiga belgilangan prezidentlik saylovini noqonuniy, hozirgi hukumatni esa aksil konstitutsiyaviy xunta deb atadi. Ukrainada kechayotgan voqealar xususida chuqur tashvishda ekanini ta'kidlagan Yanukovich mamlakatda ashaddiy millatchilar va neofashistlar harakat qilmoqda dedi.
За ширмой какого-то якобы правомочного правительства
Go'yoki qonuniy salohiyatga ega hukumat niqobi ostida mamlakatda ultramillatchilar va neofashistlar harakat qilmoqda. Ular prezident lavozimiga ham ko'z tikkan. Ular mahalliy boshqaruv organlarini kuch bilan bosib olmoqda. Ular nafaqat poytaxt Kiyevda, balki boshqa joylarda ham militsiya va xavfsizlik xizmatlari rahbarlarini lavozimidan bo'shatmoqda, dedi Yanukovich. Sobiq prezident o'z chiqishida Ukraina armiyasi banderachilar qo'liga o'tayotganini iddao qildi.
Они хотят поставить армию под знамя Бандеры.
Ular armiyani Bandera bayrog'i ostiga o'tkazishni va fuqarolik urushi keltirib chiqarishni xohlamoqda. Ular millatchi tashkilotlar jangarilarini armiya tarkibiga kiritib, ularning qo'liga qurol bermoqchi deya iddao qildi Ukraina sobiq prezidenti. Yanukovich Kiyevdagi noqonuniy hukumat sababli Qrim Ukraina tarkibidan ajralib chiqmoqchi ekanini qo'shimcha qildi. Yanukovich davlat to'ntarishi amalga oshirilayotgan paytda mamlakatni tark etmaganini alohida ta'kidladi. Ukraina parlamenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan chetlatgandan keyin ilk bor 28 fevral kuni Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazgan edi. Ukraina qarashli Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilishi arafasida Rossiya harbiylari egallab olgan Qrim parlamentining Rossiya parast deputatlari mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Yakshanba kuniga belgilangan referendumda fuqarolardan Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatlash yoki qo'llamasligi so'raldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukrainaning hokimiyatdan qochib ketgan sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Rossiyaning Rostov shahrida 2-chi marta matbuot anjumani o'tkazib, o'zini hamon Ukrainaning legitim prezidenti ekanini iddao qildi, ammo hozirga qadar aksar g'arb davlatlari, Moskvadan boshqa aksar davlatlar Ukrainaning Yanukovichdan keyin hokimiyatga kelgan yangi hukumatini e'tirof etdilar, xususan chorshanba kuni Ukraina yangi bosh vazirining Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashib, mamlakatda yuzaga kelgan vaziyat, xususan Rossiya bilan Qrim yarim oroli ustida yuzaga chiqqan mojaro muhokama etilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Ozod Skype, erkin mikrofon, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga nafaqat atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi fikr, mulohaza va yangiliklar, qolaversa dasturlarimizda tilga olinayotgan mavzular yuzasidan kuzatishlaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga ko'chadi. Toshkent hukumati 4 mart kuni mamlakatdagi barcha fuqarolar yig'inlari tarkibida mahalla posboni jamoatchilik tuzilmalarini tuzish haqidagi qarorini tasdiqladi. O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu tuzilma mamlakatdagi tinchlik, barqarorlik, xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar hushyorligi va faolligini oshirish masalalarida fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari va davlat idoralari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida tuzilmoqda.
Mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi to'g'risidagi nizom qayd etilishicha, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan. Aslida mahalla posbonlari to'g'risida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 1999-yil aprelida nizom qabul qilgandi, ammo yangi nizom qabul qilinishi bilan hukumatning 15 yil avvalgi qarori o'z kuchini yo'qotdi. Mahalla jamg'armasi vakillariga ko'ra, hukumatning yangi nizomi mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi ishini yanada takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Jamg'arma xodimlari mavzuga oid boshqa savollarimizga keyinroq javob berishlarini aytishdi. Biroq shundan keyin ular bilan so'zlashishning imkoni bo'lmadi. Toshkentlik Temur aka fikricha, hukumatning mahalla qo'mitalariga oid qarorini o'zbek rasmiylarining fuqarolar ustidan nazoratni yanada kuchaytirish istagi bilan izohlash mumkin. Temur akaga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda mahalla qo'mitalari butunlay hokimiyatlarga tobe.
Agarda mahallani hokimiyat tizimidan chiqarsa, unda mahallaga bir nafi tegadigan organda husolasi bo'lardi, gap ochig'ini aytganda. Agarda bu hokimiyat tizimida bo'lsa, hokimiyatda shu markazda.
Deydi Temur aka. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda odamlar ustidan nazorat har tomonlama kuchayayotganiga, Ukrainada sodir bo'lgan voqealar ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini istisno qilmaydi. Temur akaning bu fikriga mahalla qo'mitalari ishi bilan yaqindan tanish bo'lgan Abduqahhor aka ham qo'shiladi. Uning aytishicha ham o'z-o'zini boshqarish organi deyiladigan mahalla qo'mitalarining ixtiyori o'zida emas.
Haqiqiy o'zini o'zi boshqarish bo'lsa, o'sha vakolatni o'sha narsaga berish kerak. Damkomga, hali saylaymiz-ku, damkomni. Bo'ysunish kerak emas hokimiyatga. Ular hokim nima desa, o'sha ish qilishadi-da, mana bitta problema qatta. Yo'masa mana mahallani o'zini o'zi boshqarishi mumkin. Yo'l juda ko'p mana.
Deydi Abduqahhor aka. Unga ko'ra, mahalla qo'mitalari tarkibidagi mahalla posbonlari ham rasmiy idoralarga bog'lab qo'yilgan.
Mahalle pasbonlar şu bitti mahalleden ikide saylanadı. Şu eldir cinni dirdi ki o aldı. Lekin uleki oyliyi verirdi. Bilesin mi bitti mi? Şimdi uşa, uşaska oyu zümeden bu çıkmıydı. Uzumuzdan etkende kulağı değişerdi. Gencin kop şu bollayan kirmiydi. Ben kulağı bulamam mı? Melice gidip.
Deyirken Abu Kaharaki Uzbekistan'da mahalle institutunun obrosi yildan yilga tushib borayotgandan ta'assuf izhor qildi. Suhbatdoshimiz fikricha mahallaning obro'sini ko'tarish uchun avvalo fuqarolar yig'iniga o'zini o'zi boshqarish uchun imkoniyat yaratib berish va korrupsiyani yo'qotish kerak. Toshkentlik Temur aka ham hozirgi ijtimoiy tanazzul sababini amaldorlarning yangicha ishlashga o'zlarida jur'at topa olmayotganida deb biladi.
Dünyadaki sivilizasyonlu devletlerde devlet tüzümü kanda tüzülgen olsa kuddu şu tüzümü yaratış geri. Ben bitti oturup alıp şu tüzümge ili tanıyam hali havas geledi. Valizakası uşağıda okuydu, uşağıda yaşıydı. Peki uşağın arsanı bir akvap kırmış kemi attı. Şuradan korkaladı bir agerdi tüzüm özgürse. Musafir Yevropacı özgürse değil.
Deydi Temur aka. Malumatlarga göre şu günde Özbekistan'da 9756 mahalla komitesi faaliyet ko'rsatmoqda. Suhbatdoshlarimiz aytganiday, har bir mahalla komitesinde 2 nafardan posbon bo'lsa, Özbekistan'da şu günde 20 ming chog'li mahalla posboni joylarda tartib saqlash uchun huquq tartibot idoralariga ko'maklashayotgani ma'lum bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda kun sayin soni ko'payib borayotgan huquq posbonlari, huquq tizimlari xodimlari soni kamlik qilgan shekilli O'zbekiston hukumati endi fuqarolar yig'inlari tarkibida mahalla posboni jamoatchilik tuzilmalarini tuzish haqidagi qarorini tasdiqladi va bu degani endi fuqarolar hayotini nazorat qiluvchi, uni tartibga soluvchilar sonining yanada ko'payganini anglatadi. Marhamat, bu o'zgarish xususida qanday fikrdasiz? Fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon Skype manzillariga yo'llang. Qolaversa Erkin Mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlari sim qoqib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi deb qidirib YouTube'dan bizning sahifamizni topsangiz, bu yerda nafaqat alohida maqolalarimizni alohida audio formatda tinglash, balki onlayn formatidagi dasturlarimizni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. Ozodlik onlayn, Ozod javob, Ozod bahs va Ozod navigator, Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlari, demak YouTube'dan ana shu muloqotlarni tomosha qilish imkonidan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning 4,5 yillik qamoq muddati 10 mart kuni tugab, huquq faoli ozodlikka chiqarilishi lozim edi. Biroq huquq faolining o'g'liga tayanib xabar tarqatgan yana bir huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozodlikka bildirishicha, G'anixon Mamatxonov bir necha kun avval qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan jarima izolyatoriga tashlangan. Human Rights Watch kabi qator xalqaro tashkilotlar G'anixon Mamatxonovni O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritib kelmoqda. Mamatxonov taqdiri bilan bog'liq qo'shimcha va so'nggi ma'lumotlar o'rganish uchun ayni daqiqalarda, demak, huquq faoli Abdusalom aka Ergash bilan bog'lanib, u kishidan o'rganishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom mehribon.
Man Zamiraman. Man jonli studiyadasiz Abdusalom aka. Rahmat suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Mana shu yana bir xavotirli xabar keldi. O'zbekistondan yoshlari qariyb 70 ga borib qolgan G'anixon Mamatxonovning 4,5 yillik qamoqdan chiqishi kerak bo'lgani holda, u kishining jazosi qaysidir ma'noda yana uzaytirilgani haqidagi xabarlar keldi. Nima sizda qanday tasdiqlangan ma'lumot bor? Zotan asosiy ma'lumot manbayimiz o'zingiz bo'lasiz, Abdusalom aka, marhamat.
G'anixon Mamatxonovga oila a'zolari 6 mart kuni G'anixon bilan uchrashuv olish uchun uni chiqishidan oldin G'anixonni o'zini iltimosi bilan chiqishidan 3-4 kun oldin borishgan edi. Uning kiyimlari boshqalarini olib, shu kuni man oğlum ben Alhan'a telefon tutsam, kızım tepedeyken, anakim bastırarak hazır havar verişti bizge. Sizden biraz yanışa kadınca o para bulsam, dedi, iki tatlı buzuk koyganıdır, şunun için izolatör getirdi, varlıyken. Sizden alalım, siz katip getirdim, çıkın da haber iştarsınız. İşken şundan ki, yaklaşanımdan ki, münakıl mahsuslar desem, şu kolonya basına getir mahsuslar, saat doğrudan gelerekken, şu bulan yaklaşkenden ki, bir nasıl anak olar dedi, manca telefon kılıp yuvarın, şu tahsilatları boyunca iltimas kıyandım. Lekin telefon kılmadı, doğrudan ki, telefon kılıçtı başladım. Her gün telefon kılışımda karanmasına, her ülkelen onları, şu oğlu Cemal Han nömerleri yapılgan idi.
Bizden bağlan olmayabiliriz zaten Cemal Han bilen. Salam aka, demek ki o kişinin kançaya bana şu içki tartımını buzgallik iddiası bilen yani kançaya uzaytırıldı tahminen. Haberiniz var mı?
Yok haberim yok. Bu hakkında aile azalarıyım bilmedi. Bana bugün şu küçükte yakın oğlu Cemal Han bana aldım gelip şu haberini yetkildi. 5 gün o sütte durduk. Dedem o sütte çıkışını paylat. Çıkardı yankını keçer. Yani ne kısak? Müracaat kısak. Ya bedelerin çıkmaydı. Başka bir şey yetap kılmadı. O sütte bargen cahiden haber alasılar. Ne oldu? Şimdi iki tartıştı. Bizden için bir açıştı. Başka tasvilatlardı. Açışmadı değildi. Ne kılışımız mümkünse yukarı tasvilatlarda ya ki bu olmuşsa şu bargancı ayda sütke müracaat kalarsınlar.
Hazır kişinin yani, kayırge etap kalınışıyam normalim ha?
Kayırge etap kalınışıyam normalim. Bir artık karar ya hücret verirlerse makamiyem uşa dereyiz uzaladı. Yasılar giyem uşa kiyin yetkazılar dedi. Açıktı umumen bir havar süt buldu mu? Önce müddet koşu verildi mi? Ya ki uşa ceza izolyatörde verilgen namak koşumça buldum ceza külleri umumam bundan bir havar sana kadar düşündürüş açısından fakat şu başta cagi yetap kılınladı dedi açısından
Absalom aka, G'anixon akani yoshlari nechida adashmasam 70larga borib qolganlar, sog'liqlari yaxshi emasligi haqida oldin ham xabar bergan edik, yuraklarini mazasi yo'q shekilli.
61, 62 yoshlarda G'anixon o'zida. Keyin davo muddat 4 yarim yil emas, 5 yarim yildir, 5 yarim yil kecha tugadi.
5 yarim yillik qamoq jazosini o'tab bo'lganlariga qaramasdan, o'sha qamoqda adashmasam yuraklarni mazasi bo'lmaganiga qaramasdan, demak yana ichki tartibni buzdi degan iddao bilan uzaytirilyapti. Zotan Abdusalom aka, bunaqangi uzaytirishlar O'zbekiston qamoqxonalari uchun yangilik emas. Asosan mana G'anixon aka ham siyosiy mahbuslardan sanaladi, o'sha xalqaro huquq tashkilotlari ro'yxatida Mamadali Mahmudov, Yomana Murod Jurayev bir necha bor va boshqa siyosiy mahbuslarni ozod etilish muhlati kelishi bilan o'sha aynan shu bahona bilan ichki tartibni buzdi, yo chiroqni vaqtida o'chirmadi, yo gazeta o'qish mumkin bo'lmagan joyda gazeta o'qidi degan bir juda bir ta'sirdan qaraganda kulgili bir iddaolar bilan qamoq jazosini uzaytirish holatlari ko'paymoqda. G'anixon akani nima uchun mana 5 yarim yillik jazosini o'tab bo'lgan odammi yana ushlash kerak deb bular topishyapti. Nima deb o'ylaysiz?
Mana shu sababni aniqlayman deb men o'g'illari orqali aniqlay olmadim. Afsuski mana hozirgacha telefonlar ishlamayapti. Yana o'sha telefonlari bo'lsa, uyining telefoni ham bo'lsa, o'g'lini qo'ldan kela telefoni ham bo'lsa, ertaga borib yana bir o'rganishga harakat qilaman. O'g'lidan bir tuzukroq bir asosliroq bir narsa chiqmadi. Men o'zimni hayronman. Muddati jazo muddati tugayotgan mahbuslarga qo'shimcha ancha bir 5 kun yo 6 kun yoki biror oy oldin sud kuttirib uni ochiq aytib qo'shishar edi lekin mana G'anixon holatidagi holatni G'anixonga bog'liq bo'lgan holatni man birinchi marta uchratdim. Ehtimol bu o'sha izolyatorga kiritib yuborilgan muddatga ishlab turishadimi yoki nimadan boshqa.
Afsonam aka, endi bu kishini mana shunaqangi bir qonunda ko'zda tutilmagan tarzda uzaytirilayotgani jazo muddatini shu holatga qarshi bir huquq faollari qandaydir bir harakat qo'llaysizlarmi? Biron bir harakatlar bo'ladimi endi bu kishini taqdiriga bir jamoatchilik e'tiborini jalb etish uchun?
Endi albatta endi oldin mana hozirdan boshladik, o'rganishni boshladik. Nima sababdan? Hali bir narsani tayin yo'q, u muddat qo'shilganmi? Yoki bo'lmasa yana bir qaytarib aytayapman, o'sha jazo izolyatoriga kiritib yuborilgan o'sha muddat o'tishigacha jazosi uzaytirilganmi yoki qo'shimcha bir jinoiy ish ochib turib unga qo'shimcha jazo berilganmi, ularni hali bir tayini yo'q. Shularni o'rganganimizdan keyin albatta shu holatga qarab turib turilmaydi. Endi albatta jamoatchilikni
rahmat Absalom aka. Demak, G'anixon Mamatxonovning keyingi taqdirini biz ham ozodlikda siz bilan birga kuzatishda davom etamiz. G'anixon Mamatxonov 2009-yilning 10-oktyabr kuni hibsga olinib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211 moddasi pora berish va 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, mana eshitganingiz kabi 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi bu muddatni 4,5 yilga tushirib, jazoni manzil koloniyasida o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. 2010-yilning aprelida esa Mamatxonov manzil koloniyasidan yana qamoqxonaga o'tkazildi va mana eng so'nggi xabarlarga qaraganda ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan kun arafasida o'kishini qamoqxona ichki tartibini buzdi degan iddao bilan yana izolyatorga tashlangani aytilmoqda. Demak, O'zbekistonda huquq faollari, muxolifat faollarini turli ayblar bilan qamoqqa tashlash xalqaro jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda va Human Rights Watch kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar ro'yxatida siyosiy mahbuslar deb atalgan mahbuslarni ozod qilish taraddudi yillardan beri davom etmoqda. Ammo hozircha O'zbekiston hukumati bunday so'rov ularni ozod qilish talablariga ijobiy javob berishga shoshilayotgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarajasini eslatib o'taman. Ukrainaga qarashli Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilish arafasida Rossiya Paras Qrim parlamenti deputatlari mustaqillik deklaratsiyasi qabul qildi. Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich bugun Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazib, o'zining hamon Ukrainaning legitim prezidenti ekanini iddao qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan Ukraina bo'hroniga doir vaziyatni muhokama qildi. Yakshanba kuni 56 yoshida vafot etgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahimiy bugun dafn etildi. Malayziya havo yo'llariga qarashli 239 yo'lovchi o'tirgan uchqich taqdiri hamon noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga doir yangilik va uning tafsilotlari bilan davom etadi. O'zbekiston poytaxti bozorlarida sotilayotgan ba'zi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi aytilishicha so'nggi bir oy ichida 15-20% qimmatladi. Aholiga ko'rsatiladigan ba'zi xizmatlar narxi esa 50% oshgani kuzatildi.
Ozodlik hamkorlaridan biri Toshkentning Farhod bozoridagi ba'zi muhim oziq-ovqat mahsulotlarining so'nggi bir oydagi dinamikasini o'rgandi. Hamkorimiz taqdim etgan qiyosiy tablitsadan mol va qo'y go'shti so'nggi bir oy ichida 12.5%, pista yog'i 10%, sariyog' qariyb 11%, kartoshka ham shunchaga qimmatlaganini kuzatish mumkin. Ayni paytda guruch va non narxida o'zgarish yo'q, biroq ba'zi xizmatlar narxi, masalan, avto to'xtov joyi xizmati narxi 25% oshgan. Toshkentlik savdogar Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham so'nggi fevralning 3-10 kunligi boshidan buyon oshib ketdi.
15%dan 25%. Fevralning 20-sidan bugungacha gap. Masalan, kofe, Rossiya Ukrainadan keladigan shokolad, sariyog'. Bizda O'zbekistonda sariyog' chiqmaydi. Bizda O'zbekistonda chiqadi, molochno-rastitelnoye maslo chiqadi.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat va xizmatlar narxlari oshgani to'g'risida O'zmetronom sayti ham xabar qildi. Mazkur nashr bir oy oldin 5500 so'm turgan 200 grammli sariyog' bugun 7500 so'mga sotilayotganini, bozor yonidagi avtoto'xtov joyi xizmati narxi esa 1500 so'mdan 2000 so'mga ko'tarilganini xabar qildi. Keltirilgan narxlarni Toshkentdagi poliklinikalardan birining jarrohi maoshiga qiyoslab ko'rish mumkin. O'zini doktor Shokirov deb tanishtirgan jarroh 1,5 stavka ishlashini, oyiga 600 ming so'm maosh olishini Ozod Nazar eshittirishi savollariga javob berayotib aytgan edi. Demak, doktor Shokirov bir oylik maoshiga shu kunda taxminan 24 kilo qo'y go'shti sotib olishi mumkin. Doktor Shokirov bir oy oldin bitta oyligiga taxminan 27 kilo qo'y go'shti sotib olishi mumkin edi. Demak, bir oylik inflyatsiya doktorning 3 kilo go'shtini yeb qo'ydi. Ha, aytgancha, O'zmetronom sayti davlat poliklinikalarida ishlaydigan vrach ko'rsatadigan xizmat haqi 10 ming so'mdan 17 ming so'mga ko'tarilgani to'g'risida ham xabar qildi. Biz doktor Shokirov bilan yana bog'landik. U davlat poliklinikasida tibbiy xizmatning pullik turi yo'q dedi. Toshkentdagi 32-chi poliklinika telefonini ko'targan xodima ham doktor Shokirovning gapini takrorladi.
Sani poliklinikada bepul. 32-chi oilaviy poliklinika bu.
Bepul ha, hamma xizmatlar.
Hamma xizmat bepul ha.
Pullik turi yo'qmi pulligi?
Pullik turi bizda bo'tda yo'q qattilar uchun.
Bolalar uchunchi?
Bolalar uchun ham yo'q. Bizda umuman pulli xizmat yo'q umuman.
Masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilaridan esa savolimizga javob olib bo'lmadi. Vazirlik bo'limlari har doimgiday xushmuomalalik bilan bizni bir-biriga yo'naltirishdan nariga o'tmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston poytaxti Toshkent bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi bir oy ichida 20%gacha qimmatladi. Sizning bozorlaringizdagi narxu navoda o'zgarish qanday? Bu xususdagi yangiliklarni ham yana Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon va Ozod Ovoz Skype manzillariga yo'llang. Qolaversa Erkin Mikrofonga jo'natiling. Telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, WhatsApp raqamimizga SMS yoki suratlar yo'llang. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiomedia sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmish Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 22:00 ga qadar ham onlayn ham jonli efirda xizmatingizga chiqadi. So'nggi Ozodlik onlayn Rossiya hukumatining sobiq SSSR hududida yashovchi xorij fuqarolariga Rossiya fuqaroligini berishni soddalashtirishga oid qonun loyihasiga bag'ishlandi. Va Rossiya sizga pasport bermoqchi, olasizmi degan savolga bag'ishlangan onlaynning so'nggi sonini 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa YouTube'dagi Ozodlik sahifasidan topib tinglash va tomosha qilish imkoniga egasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarini bo'g'izlab ketayapti. Tuman hokimligidagi bo'rilarga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh ma'lumotiga ko'ra, so'nggi qariyb 20 kun ichida jami 27 ta yovvoyi hayvon otib o'ldirilgan.
kunlar isishi bilan To'raqo'rg'on tumani hududida bo'rilar galasi aholining chorva mollariga hujum qilayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan To'raqo'rg'onlik manbaga ko'ra, bo'rilar hujumi ayniqsa tumanning Ibrat jamoa xo'jaligi hududida ko'proq kuzatilyapti.
O'sha qirq tomonlarimiz bor-da, Ibrat hududi bor, shu qir bor o'sha tomonlarda bo'ldi shunaqa holatlar. Shunaqa deyishlar, xonadonlarga kirib, shu ikkita qo'ylar nima qilib yeb ketayotganlarini. Ibrat jamoa hududi bor. Ibrat nimasi markaz o'zi dedi, To'raqo'rg'on o'zi dedi, tuman markaziga yaqin unaqa uzoq bo'lmagan joyda. Qo'ralar ichiga kirib yeb ketyapti ekanda, yo'q urmoq yo'q, endi bilmayman endi qayerdan kelyapti ular. O'sha qirliklardan tushyaptimi yoki Kosonsoydan tushyaptimi? Kosonsoyda tog' bor-da, bizdan o'zida 25-30 kilometr uzoqlik.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz To'raqo'rg'onlik manba. To'raqo'rg'on tuman hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozim bu xabarni tasdiqlab, talofatlar ko'lami borasida aniq raqamlar yo'qligini ta'kidladi. Uning aytishicha, bo'rilarga qarshi kurash borasida tuman hokimligida ishchi guruh tuzilgan bo'lib, obodonlashtirish bo'limi va tabiatni muhofaza qilish bo'limlari hamkorligida bo'rilarni ovlash uchun maxsus otryad ham tashkil qilingan. Mulozimning aytishicha, maxsus otryad a'zolari joriy yilning 21 fevraldan buyon yovoyi mushuk, yovoyi it, bo'ri, chiya bo'ri kabi jami 77 ta yovoyi hayvonni otib o'ldirgan. Hokimlik mulozimiga ko'ra, chorvasiga bo'rilar hujum qilgan aholiga davlat tomonidan hech qanday moddiy yordam ko'rsatilmagani uchun odamlar bo'rilar hujumi borasida militsiyaga murojaat qilmaydi. Aynan shu bois bo'rilar tomonidan bo'g'izlangan chorva mollari sonini aniqlash imkoni kamligini qo'shimcha qildi hokimlik mulozimi. O'tgan yilning bahorida ham tog'li hududlardagi qishloqlarda bo'rilar gala-gala bo'lib, aholining qo'y va otlariga hujum qilgani kuzatilgandi. Jumladan, Toshkent viloyatining Chirchiq, Qibray va Bo'stonliq tumanlaridagi tog'li qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketgandi. Shuningdek, O'zbekiston Adliya vazirligining rasmiy nashri Inson va qonun gazetasi ham Jizzaxning G'allorol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani haqida xabar qilib, bo'rilarning aholi xavfsizligiga daxl qilgan yana bois ayrim qishloqlarda tungi navbatchilik ham tashkil qilingani haqida yozgandi.
Shunday qilib, Namanganning To'raqo'rg'on tumanidagi ayrim qishloqlar och bo'rilar hujumiga uchramoqda. Bu bo'rilar aholining, demak, chorvasini bo'g'izlab ketmoqda. Bu va boshqa voqealarga oid yangilik xabarlar bo'lsa, umuman atrofingizda bo'layotgan boshqa jarayonlardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlikka xabar yo'llang. Buning uchun Skype manzillarimiz, WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning. Bu raqamlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topasiz. O'zbekiston ichkarisida yopib qo'yilgan saytimizga kirish uchun esa davon.info proxy saytidan foydalaning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hamkasbim Alisher Siddiq aytmoqchi, Ozodlikning Twitter xabarlar lentasidan dasturlarimizdan o'rin olmayotgan ayrim yangiliklar joy oladi. Masalan, eng so'nggi xabarimiz Twitterdagi Moskvaning Qizil maydonida Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llovchilar namoyish o'tkazmoqda degan xabar turibdi. Demak, Twitter ijtimoiy tarmog'idan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning qaynoqqina xabarlar lentamizni kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. General Motors O'zbekiston shirkati Toshkentda yangi Chevrolet Orlando oilaviy mini vanining taqdimot marosimini o'tkazdi. Hozircha mazkur rusumdagi avtomobillarning qachon sotuvga chiqarilishi, ularning narxi qanday bo'lishi va xususan bu yangi rusumdagi mashinalarning aynan qaysi valyutaga sotilishi haqida xabarlar yo'q.
Chevrolet Orlando'ning taqdimot marosimi Toshkentdagi Drives Village avtosalonida o'tkazilgan. Avtosalon rasmiysining aytishicha, avtomobilning qachon sotuvga chiqarilishi hozircha noma'lum.
На продаже я, честно говоря, не знаю, но к концу этой недели или на следующей неделе уже приходите, наверное, будет она как бы выставлена на показ.
Qachon sotuvga chiqarilishini men rostini aytsam bilmayman. Shu hafta oxiri yoki keyingi haftada kelsangiz, uni ko'rgazmaga qo'yamiz. Sotish sharti bilan ko'rgazmaga qo'yamizmi yoki faqat taqdim uchunmi, bu ham noma'lum hozircha, dedi Drives Village xodimi. Uning aytishicha, Chevrolet Orlando faqat naqd pulga sotilishi nazarda tutilgan.
Цены и ни за какую валюту еще пока ничего не известно. Пока наличными, перечислением пока нету.
Uning narxi va qaysi valyutada sotilishi hozircha noma'lum, lekin u naqd pulga sotiladi. Pul o'tkazish yo'li bilan hozircha sotilmaydi, dedi xodim. General Motors O'zbekiston shirkati rasmiysi ham 10 mart kuni taqdimot marosimi o'tkazilgan Chevrolet Orlando yuzasidan hozircha ko'p narsalar aniqlashtirilmaganini, shirkat rahbariyati bu masalani endigina o'rganishni boshlaganini aytdi.
Prezentatsiyasi kecha bo'ldi, rahbariyat tomonidan qoldi, nima qilingani yo'q, aytilgani yo'q ma'lumot. Qachon sotuvga chiqishi to'g'risida. Hozir aniqlik kiritildi deyildi shu masalaga.
Yangi avtomobil to'g'risida tarqatilgan ma'lumotda aytilishicha, Chevrolet Orlando 7 o'rinli, o'rtacha hajmdagi oilaviy minivan hisoblanadi va Chevrolet Cruze sedani platformasi asosida yaratilgan. Mazkur avtomobil General Motors Korea guruhi tomonidan loyihalashtirilgan. Chevrolet Orlando Xorazmdagi zavodda yirik tarmoqli yig'ish texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Minivan dvigateli 141 och kuchiga ega, mashina 100 kilometrga 7.9 litr benzin sarflaydi va 6 bosqichli avtomat transmissiyasiga ega. Chevrolet Orlando avtomobili loyihasi 2009-yilda General Motors shirkati tomonidan ishlab chiqilgan va 2010-yilda Janubiy Koreyadagi zavodda konveyerga qo'yilgan. 2011-yildan boshlab Chevrolet Orlando Yevropa mamlakatlarida sotuvga chiqarilgan va o'rtacha 23 ming AQSh dollaridan sotilgan. Ayni paytda Farg'onadagi Ozodlik manbalari ayoqi sohiblari General Motors O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilgan narxi qimmat avtomobillarni, ya'ni 90 million so'm turadigan Captiva 3 ni sotib olishga majburlanayotgani haqida ma'lumot bergan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxining Rossiya va Ukrainada o'zbekistonliklarga sotilayotganidan qariyb 2 barobar arzon ekani kuzatiladi. Yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega ekani aytiladigan General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasidan Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Sentra kabi sedan, kichik hajmdagi Matiz va Spark, Damask kichik avtobusi va Captiva rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitganingiz kabi, O'zbekistondagi General Motors shirkatida ishlab chiqarilayotgan qimmatbaho mashinalar rusumi yana bittaga ko'paymoqda va 10 mart kuni Toshkentda shirkat Chevrolet Orlando oilaviy minivanini taqdim etdi. Hozircha bu qimmatbaho mashinaning narxi, uning qaysi valyutada sotilishi, qachon sotilishi haqida aniq ma'lumot jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va narxi qo'shni mamlakatlardagidan ancha qimmat bo'lgan o'z mashinalarini oldirish uchun O'zbekiston rasmiylari puli borlarga bosim o'tkazayotgani, ularni ana shu qimmatbaho rusumdagi mashinalardan sotib olishga majburlayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shundaylar orasida siz ham bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikka xabar yo'llang. Bu jarayonlarni o'rganishda, kuzatishda birgalikda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yana bir jonli interaktiv loyihasi Ozod navigator dasturining yangi soni 12-mart chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da ham onlayn ham efirda xizmatingizga chiqadi va navbatdagi Ozod navigator xorijda nogiron normal hayot kechiradimi degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat, o'zingiz yashab turgan mamlakatlardagi nogironlar hayotiga oid kuzatishlaringizni 12-mart Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashing.
Hasadbeyning qurg'oniga qush ham qo'nmas deydilar.
Nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng taniqli xonandalaridan biri bo'lmoq Sherali Jo'rayevning keng jamoatchilik oldida qo'shiq kuylamay qo'yganiga yillar bo'lmoqda. Sherali Jo'rayevning internetda tarqalgan navbatdagi qo'shig'i Rog'un va Qambarota GSlarining ekologik zarariga bag'ishlangani haqida Ozodlik o'tgan dasturlarida xabar bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo so'zi bilan yozilgan mazkur qo'shiq ayni paytda Amudaryo va Sirdaryoning yuqori oqimlarida qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqaga yetkazishi mumkin bo'lgan zararini qo'shiq vasilasida ifoda etadi. Demak, O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'i internetga sizib mashhur bo'layotgan ayni kunlarda Hofizning o'g'li Zohir Shoh Jo'rayev bu qo'shiqning otasiga oidligini rad qildi. Zohir Shohning aytishicha otasi bunday qo'shiq kuylamagan, shunchaki bir ijodkor tarafidan taklif bo'lgan xolos. Bundan oldin Sherali Jo'rayevning bu qo'shiqni aytganini Hofizning matbuot kotibi Ozodlikka tasdiqlagan edi. Matbuot kotibi qo'shiq tayyor bo'lsa-da Hofizini yanada qiyomiga yetkazish ustida izlanayotganini bildirgan edi.
Bu qo'shiq audiosini Ummon MP3net nashridan tingladik. O'zbekistondagi Ummon guruhining o'zini Anvar deb tanishtirgan prodyuseri Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'ini internetga joylamaganini va Ummon MP3net nashriga aloqasi yo'qligini aytdi.
Yo'q, biz qo'ymaganmiz, saytga aloqamiz yo'q.
O'zbekiston xalq shoiri senator Iqbol Mirzo qalamiga mansub bu qo'shiqda Tojikiston va Qirg'izistondagi Rog'un va Qambarota GSlari aniq keltirilmaydi. Qo'shiqda to'g'on qurib o'z qo'shnisiga choq qazigan qo'shnilar ma'lumot qilinadi. Qo'shiq matnida to'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar va qishda qorni qizg'anguvchi pastlar tanqid qilinadi.
Obi rahmat deb yomg'irga kaftim ochgan ajdodlar. To'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar. Bandalarning rizqu ro'zin qiyiq to'sib bo'lmag'ay. Daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay.
Bu misralardan keyin mintaqadagi ikki davlat Qozog'iston va Turkmaniston manfaatlari haqida ham ishora ketadi.
Bu daryoda turkman suygan orolning ham haqqi bor. Yassaviylar ekib ketgan niholning ham haqqi bor. Non urmasin, tuz tutmasin orolning ham haqqi bor. Sira ham amu daryolarning suvin to'sib bo'lmag'ay. Daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bandalarning rizqu ro'zin qiyib bo'g'ib bo'lmag'ay.
Keyingi misralarda esa Orol fojiyasi va transchegaraviy daryolar quyusidagi hududga yetkaziladigan ekologik zarar to'g'on qurgan qo'shnilari zimmasiga yuklanadi.
Qishda qorni qizg'anguchi dastan Alloh hasrasin. Hamsoyaga chohlar qazgan dastan Alloh hasrasin. Tabiatdan qaytar qasos qasdan Alloh hasrasin. Qalbdan chiqqan nidolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Sir daryo ham amu daryo suvun to'sib bo'lmag'ay.
Qo'shiqning so'nggi bandida esa daryolarni to'smoqchi bo'lgan nomard qo'shnilarning maqsadi amalga oshmasligi ta'kidlanadi.
Hasadgo'yning qo'rg'oniga qush ham qo'nmas deydilar. Xudoyimning berganiga nokas to'ymas deydilar. Noshukurning to'g'oni ko'ngli to'lmas deydilar. Savollarning havolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Bandalarning rizqu ro'zim qiyib bo'g'ib bo'lmag'ay.
Ozodlik muxbiri bu qo'shiq haqida izoh so'rab Sherali Jo'rayevning ma'muriga murojaat qildi va javob ola olmadi. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Sherali Jo'rayevning rafiqasi so'zlariga tayangan holda bu qo'shiq hali beri konsertlarda kuylanmasligini Ozodlik muxbiriga bildirishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Sherali Jo'rayevga yaqin manbalarning ta'kidlashicha, Hofiz bu qo'shiq orqali O'zbekiston rahbariyatiga yoqib, o'ziga qo'yilgan norasmiy to'g'onni sindirmoqchi bo'lgan. Qo'shiq nihoyasiga yetgandan keyin esa ba'zi siyosiy andishalar bois Sherali Jo'rayev bu ashulalardan masofalanishni vaqtincha ma'qul ko'rgan. 67 yoshli o'zbek Hofizi Sherali Jo'rayev keyingi 20 yil ichida O'zbekistonning yetakchi telekanallari va konsert zallarida qo'shiq aytmaydi. Ozodlik manbalarining aytishicha Sherali Jo'rayevning katta sahnada qo'shiq kuylashiga yuqoridan norasmiy taqiq qo'yilgan. 1947-yil 12-aprelda Andijon viloyatining Asaka tumanida tavallud topgan Sherali Jo'rayev 1966-yili O'zbekiston telekanalida Xormangiz degan ashulani aytganidan keyin studentlar va yoshlar orasida anchayin mashhur bo'lib ketgan edi.
Qazaqlar Yaqub Sharhi Buxoriylar Naqshband davliyolar Sizlar qilgan duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Sizlar ichgan daryolarning suv kesib Ming yillarki turon zamin quchoq ochgan onamiz Ko'ngillardan ko'ngillar suv ichsagina onamiz Bir tanda it tirnoq edik nahot keldi onamiz Jaholatdan chap qo'l bilan o'ngni kesib bo'lmag'ay ajdodlarning zarrishtasi.
Internetda paydo bo'lgan Sherali Jo'rayevning Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasiga nizo solayotgan suv muammosi haqidagi daryolar qo'shig'i mana eshitganingiz kabi juda go'zal qo'shiq bo'lgan, ammo nima uchundir Hofizning o'g'li Zohirshoh Jo'rayev otasi bu qo'shiqni kuylamagani, shunchaki bir ijodkor tarafidan taklif bo'lgani haqida bayonot berdi. Hozircha bunday bayonot sabablari ozodlikka qorong'u. Kelgusi dasturlarimizda bu qo'shiq va uning atrofidagi mana shu turli bayonotlarga yana balki qaytib ko'ramiz. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz boshqa to'lqinlarda davom etadi. Marhamat, ozodlik to'lqinlarini qidirib topib, muloqotimiz davomiga quloq soling. Ozodlik yangi kundan darak.